Novembris nācis ar iepriecinošām ziņām, jo vairāk tāpēc, ka līdz ar kinoteātru atkal atvēršanos valsts svētku mēnesī pie kinoskatītājiem nonāks režisors Lails Pakalniņš filmu Spoguli. Lai runātu par filmu, šodien esam aicinājuši uz sarunu Snigbaltīti. Nu, gandrīz. Snigbaltīs lomas atveidotāja Madlēna Valdberga. Čau!
Čau!
Pirms mēs sākam to jautājumu gūzmu, kas mums ir sagatavots, varbūt tu vari iepazīstināt ar sevi un pastāstīt, ar ko tu nodarbojies ikdienā.
Jā, tad mani sauc Madlēna Valdberga. Šobrīd studēju Latvijas kultūras akadēmijā audiovizuālās mākslas producēšanu. Šobrīd esmu otrajā kursā. Savās studijās man jau prāvi nopnicis, man ļoti patīk. Es to daru ar ļoti lielu prieku. Ikdienā es esmu dejotāja, tas ir mans hobijs, tāds profesionālais hobijs, un to daru jau no mazas bērna kājas, un tas man arī joprojām apnicis, paldies Dievam. Un jā, tā kā mana ikdienas dzīve apvirzās ap kino un ap dejošanu šobrīd.
Un kā tu nonāci līdz Lails Pakalniņš filmē Spoguli, vai kā projekts nonāca līdz tevīm drīzāk?
Jā. Šis ir ļoti interesants stāsts, un man vienmēr viņu ļoti patīk stāstīt, tāpēc, ka viņš ir tāds diezgan random. Jā, tātad viss sākās ar to, ka Facebooka grupā casting manija tika ielikts sludinājumiņš atlasīti, ka casting bridge meklē meiteni, kas nodarbojas ar crossfit. Tāda, nu, tā sportiska meiteni, kas gribētu piedalīties Lails Pakalniņš filmā. Lieki teikt, ar crossfit es nenodarbojos. Nekad nožā to neesmu darījusi, bet manai mammai radās spoža ideja. Ot, es aizsūtīšu savas meitas vietā pieteikumu šai filmai. Un viņa man akmienerā pasaka, es domāju, tādi, nu pats, nu nē, nu kāds kino, man tas galīgi neinteresē, es taču esmu dejotāja, nu ko jūs, man pirms tam, pirms šīs filmas vispār nebija nekāda sakara kino, un nebija nekā par to baigi iedomājusies. Un es domāju, nu nē, nu kāpēc, un man tā negribējās, un tā, nā, man tā, nē, es tev aizdīšu atlasi un brauks, un skatīsies, kā būs. Nu labi, aizbraucu uz atlasi, satikos ar Lailu, satikos ar Gunita, kas ir mūsu kastinga. Kaut kā mums tik ļoti forši, mūsu tā enerģijas apmaiņa tik forši izveidojās, ka man arī, es saprotu, vainot uz vietas, uzreiz arī paņēma uzreiz lomā, vai arī mums bija, pēc kāda laiciņa jau pēc šīs te atlases, mums bija kameras testi crossfita zālē, un tad man arī pateica, jā, tu esi Snigbaltīti. Tā kā kaut kā tā.
Tad tas posmiņš bija ļoti īss, ja?
Jā,
un
jā.
Un arī filmēšana sākās drīz pēc tam, vai bija kaut kāds vēl?
Filmēšana, nē, filmēšana sākās priekš manis daudz vēlāk, tāpēc kā atlases mums bija kaut kur ziemas sākumā, ja pat nemaldos vēl gadu iepriekš, vēl sanāk decembrī, ja mēs filmējam vasarā. Kas sanāk, ka man vēl gadu iepriekš, man liekas, kaut vai gadu iepriekš decembrī, nu ziemā es atceros, man bija tā atlase, un tad es filmējos tikai pēc tam vasarā, tas jau vairākus mēnešus pēc tam, jo pat pirmā filmēšanās bija kaut kur janvārī, man liekas, arī ziemas.
Sniegputaņi, kas
filmējās. Jā. Nu, bet tur Snigbaltīti vēl ar maziņu, tā kā
man bija piedzimus.
Vēl Snigbaltīti bija piedzimus, tā kā man tur droši vien nebija ko darīt. Tā kā jā, vienkārši, bet jā, kopš lomu dabūju, principā, ja man būtu filmēšana, būtu bijis janvārī, tad tas būtu bijis īsts process, bet vienkārši tikai tāpēc, ka man tas bija jābūt vasarā, tad tas bija garāks. Bet jā, patiesībā ļoti īsts process.
Un tu vēl biji skolniece, vai ne, tajā brīdī?
Jā, tajā brīdī es vēl gāju 12. Sanāk, nē, es biju pabeigusi 11. klasi. Tad bija vasara, mēs filmējām, un tad man vēl bija 12. klase sanāk.
Oho,
jā.
Okay. Bet vai tev šis te filmēšanas process, vai tas tev pamudināja iestāties akadēmijā producentos?
Nu jāsaka tā, tas noteikti ir viens no faktoriem noteikti, jo tas man parādīja vienkārši pavisam citu pasauli. Nu tā, jo, nu, ja tu neesi bijis uz filmēšanas laukumu, tu īsti nemaz nezini. Nu, tā kā kāds noteikti parasti, kā parastais cilvēks, tu aizies kino, tu skaties filmu, un tev, oh, foršs produkts. Consume, nu tā kā nekas vairāk, bet ja tu esi tieši uz laukuma un tu redzi to visu procesu un to visu, tā ir vienkārši cita pasaule, nu tā. Tas noteikti bija viens no tādiem faktoriem, tātad, kas mani pamudināja tieši vairāk interesēties tieši par kino, un, bet kāpēc tieši akadēmija, tas gan radās tā, ka šobrīd arī nesen iznāca operfilma Baņuta, kur man sanāk, nevis pagājušā vasarā, bet vēl vasaru iepriekš, pirms iestājos akadēmijā, sanāk tieši bija filmas filmēšana, un es biju tur kā set asistenta uz laukumu. Un tieši tas mani, nu tā, man vairāk sanāca pasrādāt ar producentiem, pasīties, ko viņi dara, tā kā uz tieši to visu, jo sanāk, es tieši studēju producēšanu. Un man tik ļoti iepatīkās arī tā dzīve otrpus kamerai, un tas viss, tas process, kas noteikti, lai to vispār izveidot, un kā tas viss nonāk beigās no tā, no idejas, līdz tam gala produktam, kas ir kino zālē vai kinoteātri, atrodās. Man tā iepatīkās tas viss process, ko dar tie cilvēki, kuri ir atbildīgi, lai tas vispār notiek. Un man tas, jā, tad tas man ļoti, ļoti interesēja, un tā es arī izdomāju ar tādu palīdzību no tādas praktiskās pieredzes.
Mm.
Nu jā, un tad, jā, aizgāju uz audiovizuāļiem.
Tu jau mazliet ieskicēji, vismaz to tēmu, ko es tev gribu jautāt nākamo. Un man šis jautājums vienmēr liekas ārkārtīgi interesants, jo tas kaut kādā mērā ieskicē, šajā gadījumā režisoras vai operātora kaut kādu to darba stilu uz laukumu. Pastāsti par savu sadarbību ar režisori un, vai operātoru vai abiem. Kā tu raksturot šo sadarbību un arī uz laukumu vai tu jau arī mazliet pastāstīji par ārpus laukumu pieredzi, jo šķiet, ka tās metodas, ar kādām režisori strādā ar saviem aktieriem un šajā gadījumā arī ar neprofesionāliem aktieriem varētu būt interesants arī mūsu klausītājiem.
Jā, uz laukumu Laila ir ļoti tāda, viņa ir ļoti maiga. Viņa ir, man liekas, vispār viņa ir tik ļoti maiga dvēsela, un viņa ir tāds vispār prieks, man bija strādāt. Bet tā kā man pirmīt nebija nekāds cits pieredzes, un tikai tagad, piemēram, es varētu salīdzināt ar citiem režisoriem. Es gribētu teikt, ka Laila tiešām bija ļoti... salīdzinoši vienkārši ļoti, ļoti jauks cilvēks pret aktieriem. Vienkārši man ir bijuši arī tādas sliktākas pieredzes līdz šim. Bet jā, ar Lailu bija tāds prieks sadarboties. Viņa vienmēr man lika sajusties tā, ka, jo tieši tā iemesla dēļ, ka es nebiju profesionāla aktieris, es tiešām biju vienkārši parasta meitene paņemta, tā kā gandrīz vai no ielas, kurai vienkārši bija kaut kāds fiziskais dotums. Tā tieši uz to sportisko pusi, kas viņai bija vajadzīgs. Bet viņa man nevienā brīdī nelika, un Gins arī man nevienā brīdī nelika sajusties, ka es būtu, piemēram, tieši tādēļ, ka es neesmu aktrise bijusi, ka tieši tādēļ, ka varbūt es esmu sliktāka vai ka tāpēc, es vienmēr jūtos ļoti droši un ļoti saprotu, tā uz laukuma, ka, jā, tā drošības sajūta bija ļoti, ļoti svarīga, un nebija tā, ka jāiet mājās pēc filmēšanas dienas un jāraud, un liekas, ka viss ir slikti un tā. Jā, viņa vienmēr lika man sajusties super droši un saprotoši bija vienmēr par visu, un jā, tā bija tiešām tāda fantastiska pieredze. Es nezināju, ka cilvēki, jo man vienmēr, kā no malas liekas, ai, kino, tur vienmēr tu tāds čūsku midzenes un visi tur ļauni un tā, vienmēr, kā tu Hollywoods kaut stāsts klausies un tur visi tur kaut kādas ļaunās lietas, bet jā, šis pilnīgi tāda kultūršoks man bija, ka cilvēki var būt jauki. Jā.
Tas ir interesanti, jā, mēs vakardien vakardien mums bija kinoteātra pirmizrāde, un vakardien pēc tam mēs pēc seansa ar vakar fotogrāfu Andreju Straukenu, kas arī piedalās ļoti daudz filmēšanu un filmu tapšanu fotografēšanā tieši, tad viņš stāstīja atkal, ka tieši kāda ir atšķirības starp latviešu vai amerikāņu, tad piemēram krievu filmēšanas laukumiem, kur atkal, ja šeit viss ir jauki, tad tur bez drāmas, bez asarām, bez kliekšanas nekas nenotiek, un tad viņiem kā tādai krievu, varbūt aktieru trupa ir nepierasti, ka uz viņiem režisors nekliedz, viņam šķiet, ka kaut kas nav kārtībā. Tad Laila Pakalniņa noteikti ir atkal kaut kas pilnīgi pretējs.
Jā, jā.
Un kā tev bija strādāt uz laukumu ar profesionāliem aktieriem? Nu, bija tāda bijība.
Bet arī, man liekas, piemēram, arī par Lauri vai Gati. Tieši tas arī, ko es minēju arī par Lailu un par Gintu. Nevienā brīdī neviens tev neliek sajusties, ka tu būtu mazāks par viņiem. Tikai tā iemesla dēļ, ka tev nav, piemēram, vai pieredze vai kaut kas tāds. Nu tā, vienmēr runājamies, jokojamies, mēs dzīvojam, mēs esam viens ar otru. Protams, tā kā vispār tu strādā ar tiem cilvēkiem, man ir vispār tāds gods bija, un es vispār varēju būt tā laukuma un būt ar tādiem cilvēkiem strādāt, tas ir tiešām, tas ir pagodinājums. Un tā pieredze, nu, neaprakstāmi. Jā, bet vienkārši tāds prieks, ka vienkārši neviens tev nelaik sajusties kā mazākam.
Saņēmu kādu padomu no Laura Zelzīša, kuras došanās kadrāk.
Ja godīgi, es tagad nevaru atcerēties. Man liekas, ka mēs nedaļ par kaut ko runājāmies un tā, kaut ko tie runājām. Droši vien tajā brīdī tas vienkārši bija iedrošinājums būt brīvai un ka viss būs ok.
Bet kopumā tā bija tava tāda pirmā lielā filmēšanas pieredze, vai ne? Tev sagruva pilnībā tāds stikliņš par to visu, kā top šis tā kino un ka varbūt nemaz tas nav tik maģiski, kā tu pirms tam domāji, jo ir garas gaidīšanas stundas, kamēr iekārto laukumu, kāds nav uzlicis gaismas un viss šis te.
Jā, noteikti, pilnīgi noteikti man sagrauž šis te skaistais stikliņš, jo tas, ko tu iedomājies, pirms tu reāli esi tajā pieredzē, ir kaut kas pilnīgi savādāks. Zin kā, tu arī pasturies kaut kāds dokumentālās filmas, kas tieši varbūt runā tieši par to filmēšanas procesu vai tā. Vai behind the scenes no kaut kāda seriāla vai no filmas. Tev arī visu tomēr... Ja tāpēc, ka montāža ir tik fantastiska lieta, viņi vienmēr samontē tik forši, ka tas vienmēr tas viss izstāst tik rožaini un puķaini un tā.
Un kāda mūzika uzliekas.
jā, tieši tā. Bet man nekas nesagruva uz slikto pusi, man liekas, man tieši uz to labo pusi. Jā, ir tās garās gaidīšanas stundas, jā, ir ļoti bieži, tas ir, nu, ko es sapratu, ka tas patiesībā galīgi nav viegli. Nu, arī kā aktierim, tas ir fiziski grūts darbs. Nu tā, tu esi 12 stundas uz laukumu gandrīz katru dienu. Dažreiz vairāk, dažreiz, nu, dažreiz mazāk, bet...
Tev visu laiku jābūt gatavam, vai
jā, ne? Jā, nu, vot tās jūt, ka tu visu laiku esi tā kā on standby. Nu tā, ka tev visu laiku jābūt gatavam, tev jābūt visam smuki, viss jābūt. Tu nevari īsti vienā brīdī tā aslāpts, oh, nu tagad viņi filmē citu ainu, es varu pagarīt.
Iegulsies kādā trēlerī gultiņā tur jā, un tā,
nu, ne. Nevienā brīdī, diemžēl, tā mēs nevaram darīt, mums vienmēr jābūt tādā tonusiņā, visu laiku gataviem kaut ko darīt. Ja tīpaši, ja tās ir kaut kādas tur action ainas vai kur tev kaut kas jādara fizisks, nu tā. Tad tev vēl jau vairāk to jābūt siltam, tam ķermenim jābūt siltam, un tev vienmēr jābūt gatavam. Vienkārši, nu, tas ir tas grūtākais, jo to enerģiju visu laiku dabūt augstākā līmenī.
Tu esi nominēta arī Lielā Kristapa balvē kategorijā labākā aktrise galvenajā lomā. Ko tas tev nozīmē? Jo blakus ir Dacevers, blakus ir Guna Zariņa, kurai, ja es pareizi atceros, bija 40 filmēšanas dienas, un tu tikko runā par šo tonusu 12 stundu garumā. Kāda ir šī tas sajūta? Vai ko, nu jā, ko tev tas nozīmē?
Es vēl kā vakar atceros, ka man atsūtīja ziņu. Apsveicu ar pirmo nomināciju, es tādu. Nu, sākumā atceros, domāju, nu ko, nu tā kā, es domāju, ko tas joks, es tādu atceros. Nu, nopietni, nu nevar būt, nu tā ir, protams, lieta, par ko jebkurš aktieris, nu tā kā, nu būsim godīgi, tā ir lieta, ko visi sapņo un tā kā, ko vēlās. Un kad man atsūta, man šīs ziņas, man vienāk, nu man bišķi vajadzēja, man pagāja brīdiņš, kamēr man smadzenes procesē šo informāciju, es īsti pat, es tikai redzu šos vārdus, es redzu savu vārdu tur, bet, domāju, nu, what? Nu, īsti nespēju, bet tas ir... Tāds gods. Nu, tiešām, es esmu tiešām pagodināta un es nezinu, man... Nu, jā, vēl jau vairāk, vienkārši tas man liekas, nu, viens puses tik seriāli, tāpēc, ka tā ir mana pirmā pieredze kino. Tāpat, nu, nav tā, ka vai, zin tā, tur, ai, tu kaut kāda pirmā galvenā loma, bet pirmā pieredze kino vispār un jau tā kā lomā un vienkārši tas, buf, nu, vienkārši smadzenu. Nedaudz uzkārs terors. Jā.
Bet man šit kaut kā tiešām arī ļoti forši no Lielā Kristapa žūrijas puses, ka, protams, ir Guna Zariņa un Emīlijas daudz arī filma, bet tāpat laikā, jā, nu tā kā tu sevi ļoti spilgt pierādīji un tāpat arī Tizlens galvenās lomas atveidotāji. Jā.
Un arī viņa ir neprofesionāls aktieris mm-hmm. tajā brīdī. Un, un man šķiet, ka tomēr forši, ka pamana, un, jo jūs abas uz ekrāna esat arī fantastisks. Un, un tā kā tas ir jānovērtē, mm-hmm. jo ja nevienmēr tas paveicās tā ar neprofesionāliem aktieriem.
Jā, paldies. Nu jā, tas... Man kā, varēja, zin kā, vispār tās ir, ka tā te kāds ir pamanījis. Mm-hmm. Un tā, jo no, no vienas puses tā kā, mēs nofilmējām filmu. Un, liek, un, kā, un tad ir ļoti ilga laika klusums. Nu, kādu gadu vienkārši nekas nenotiek. Tāpēc, ka viss pēcapstrādes process, tas ir ļoti garš process. Tad bija ļoti ilga laika tas, tas klusums un tā. Un tu jau neviens puses tā kā, nu, jau lēnām sāc tā kā iet savos citos darbos, sāc domāt par, par visu pārējo savu dzīvi. Un, 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 un tad, jā, un šogad pēkšņi vienkārši bums un viss atkal. Un tā kā, nu... Vienā momentā viss ir pirmizrādes, tas un tas un tas, un, un nominācija vienkārši, what the hell?
Mm.
Jā.
Tā nu. Mana kārta,
jā? Es domāju, ka jā, jo es, mēs man šeit esmu uzdevusi viss jautājums, ko mēs gribējām saistībā ar pašu filmu tapšanas procesu, mm-hmm. nu tā, ka viss jau tur ir.
Jā, nu tad varbūt mēs varam pieskarties vienai no filmas tēmām, vai nu? Tā kā, tas ir tāds varbūt jautājums par to, vai dažkārt saka, ka spogulī ir iekļauta kaut kāda kritika par digitālo realitāti, kurā mēs dzīvojam, par kaut kādiem sociālajiem tīkliem, par to, kā mēs to prezentējam internetā un cik ļoti mēs, nezinu, esam aizņemti ar sevi un tādā garā. Kādas tev ir attiecības ar sociālajiem medijiem, jo tad, kad mēs filmējām kampaņai TikTokus, mēs ar Paulu tā nodomājām, vau, tā kā tu filmējot šo formātu, es tikpat organiski kadrā kā kino ekrānā. Vau, kaut kāds nākotnes cilvēki, nākotnes kino, nākotnes medijas.
Kamēr mēs tā kā to, nu, plānojot to TikTok, nu tā kā mums ir šis tā tad vēl... neierastā teritorija, mēs tur tā, okei, okay, tā dziesma, laikam, jā. Populāra, šitā deja, nu tur vai saliksim kaut ko, tad tā kā tāds mazliet tā kā velcies pakaļ tāda kruķīta tā visa, lai gan, nu tā gada starpība ļoti minimāla, bet jā, tāpat laikā tā kā tu tā kā super ātri tā kā piešaujies abiem, nu ir Lēla Pakalniņa, kas vienkārši ir autora kino pionieru strādājis, nezinu cik gadus, un bam, TikToks es ir.
Jā, nu es kā, es vienmēr, ja man par mani prasa, kas es esmu, es vienmēr, nu saku, es esmu īstens Gen Z pārstāvis, nu tā šobrīd. Un, un jā, no ar sociālajiem medijām attiecības man nav tālas, to es izmantoju katru dienu, visbiežāk jau Instagrams un TikToks tieši. Instagrams vairāk, nu tā, priekš sevis, nu tā kā manis, kā, nu, nevis kā brenda, bet nu tā kā sevis veidošana un tā. Savukārt TikToks vienkārši tāds for fun, mm. priekš prieka un jā.
Bet tas man liekas arī interesanti, ka... ka tu to, nu, sevi kā arī kā kādu zīmo, tu to uztur kā pašsaprotam, ka tev ir vajadzīga tā digitālā identitāte. Mm-hmm. Man liekas, ka kādreiz jau aktieriem tas, nu, tas nebija pašsaprotams, bet ir kaut kāda ekstra lieta, kur tu ritīgi piedomāt pie tā mm-hmm. kaut kādas savas...
Tāpēc, lai, tas ir tā kā šobrīd, es domāju, ka daļai ir sarežģīti aktieriem, kas no iepriekšējām mm-hmm. paudzēm, ka tev šobrīd ir jāveido tā identitāte, vai tu esi kritiķis, vai tu esi aktieris, vai jebkās, nu, tā kā, ja tu ļoti maz parādies sociālajos mm-hmm. tīklos, tā kā,
Tev, tu krīt laukā.
Tu reāli, jā. Nu, tas tā vienkārši ir. Un tad tiem iepriekšējo paaudžu aktieriem viņiem ir jāsāk pielāgoties. Un ir tie, kuri spēj, un ir tie, kas nav. Un tad ir, oh, nu, re, ko viņš ir filmā, mēs tur nezinu, nevaram
viņu satagot.
Kā tā. Nu.
bet tajā pašā laikā man jāsaka godīgi, es iedomājos arī par šo jautājumu no otras puses, ka var arī, piemēram, tas ietekmēt kādas lomas nonākšanu kāda aktiera. Nu, jā, rokās tāpēc, ka viņš, piemēram, sociālos tīklos kaut kur neatbilst tai lomai. Viņš varbūt, nezinu, fiziski būtu tas tēls, bet viņa šī digitālā identitāte tajā raksturveidošanas tādā kodolā, ko parasti attiecina uz procesu, kad tiek izvēlēts aktieris, tur viņš kaut kur krīt ārā, un tas arī gan, tas var būt izšķiroši. Un lai cik viņš labi būs izveidojis savu šo digitālo identitāti, kaut kas viņam varbūt arī tiek liekts.
Nu jā, tas droši vien arī ļoti svarīgi, tā kā nošķirt, varbūt, tā kā, jo tā digitālā identitāte, no vienas puses, jā, tas ir arī tava daļa no profesionālās dzīves, nu, nu protams, lielām zvaigznēm un tā, un cilvēkiem, kam tur miljoni un tā, protams, tā ir daļa no viņa arī profesionālās dzīves, jo tas ir, no vienas puses, tā kā sanāk arī viņa darbs, jo, nu, likt sociālās medijos vispār saturu, tas ir, nu, un tas būtu piesaistoši, tas savā veidā, tas ir darbs, un tā kā, un parasti, nu, lielākām zvaigznēm, tie ir parasti PR cilvēki, kas to darba viņu vietā.
Mm-hmm.
Un tāpēc no vienas puses, jā, tas varbūt arī daļa no viņa identitātes, bet no otras puses ir arī, man liekas, svarīgi nošķirt to cilvēku, kas tu esi uz laukuma un kas tu esi ārpus laukuma. Jo tu var būt pilnīgi kaut kas cits, bet tu var būt fantastisks aktieris arī pavisam kaut kādā savādākā lomā. Un galvenais saprast tās profesionālās robežas, kurās tu var iekļauties.
Bet tu tieši teici, ka tu esi riktīgs Gen Z pārstāvis. Z pārsteigt, uzzināt, jā, ka tu filmējies arī seriālā Viss norma,
jā.
Kas tad ir tādi divi ļoti atšķirīgi projekti. Ir atkal Lēla Pakalniņa un ir šis te, kur... Bet abi
un Alberts tādā... Jēgliņš. Jā.
Un, bet abi runā, principā, jā, tad par kaut kādu paauģu maiņu un, mm. un tādu Gen Z pasaules uztveri. Tā kā tev šķit šīs te abas filmēšanas, vai tās divas pilnīgi atšķirīgas pasaules?
Nu, pirmkārt, divas atšķirīgas pasaules, tāpēc, ka seriāls un filma. Tas ir pilnīgi savādāk. Seriāli parasti man asociējas vairāk, jo filmējos arī GO3 seriālā Tunelis, kas šobrīd arī otro sezonu nesam tik izlaist, vai arī tūtās būs, nezinu. Jā, seriāli man vienmēr asociējas ar tādu tā kā konvejera principu, ka tu vienmēr davai, darām, aši, visu izdarām un miers. A filmu savukārt man vairāk saistās ar tādu... to procesu, tu baudi, nu, tā kā mēs izdarām šo, un tad to, un tad, nu, tad viss ir tā vairāk plūdeni. Un, jā, tad tā pirmā noteikti liela atšķirība. Nu, otrā atšķirība ir tas, ka, jā, Laila un Alberts. Pilnīgi, nu, tā kā, tas, man liekas, arī tiešām tagad zemeslodes divas pilnīgas puses, nu, tā, varbūt pilnīgi nekādā sliktā ziņā, bet tāpēc arī tas bija no vienas puses ļoti, ļoti forši šādai pieredzei, jo, nu, kas varēja būt gan tādā pasaulītē, gan tādā pabūt, nu tā, un arī kaut kādā veidā pameklēt un piedzīvot un skatīties, kādas ir tās manas aktierspējas un ko es spēju tā kā nest pilnīgi kaut kādam savādākam tēlam, jo mans tēls Paula, viņa ir tieši digitālo mediju influencere, un kurai telefons un sociālā mediju ir, nu, tā kā viņas dzīves lielākā tāda daļa un tā no visa. Un jā, un tas kaut kā varbūt arī sasaistās ar to arī ar spoguli, varbūt tieši ar to tēmu par to, kā mēs uztveram. Jo seriālā Paula tieši, nu, viņa tāda vairāk provokatīva, viņa tur, nu, varbūt kādu kailbildīti ieliek un tā, un tad kā to uztver pārējie cilvēki, un kā tas ar pēc tam ietekmēt viņas nākotni, piemēram, nu tā. Un tad ar spoguli, piemēram, kā mēs visi skatāmies viens uz otru ar to ekrānu, un tās uztveres vispār arī, ja mēs padomājam par reālo dzīvi, tā ir, tu izdarīji vienu nepareizu soli internetā, un that's it, manuprāt. Nu tā, jā. Mūsdienās tas sauc tā cancel culture.
Mm-hmm.
Jā, tev ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam, patiesībā, it īpaši, ja tu esi tādā publiskā acī, ir jābūt tik uzmanīgam, ko tu liec, un it īpaši ar kādiem viedokļiem tu dalies. Dažreiz varbūt ne tikai ar tādu kādu saturu tu publicē ar sevi, bet ar viedokļiem, ko tu publicē. Jo cilvēki ir tik dažādi, un jā, tev jābūt vienmēr tādā neitrālā ūdenī, lai paliktu tāds, nu, netiktu kādā skandālā iekšā.
Mm, tā ir, jā.
Bet ar ko tu nodarbojies tagad? Kāda ir kaut kāda tev varbūt tuvākie vai tālākie plāni attiecībā uz būšanu kīno ekrāna otrā pusē?
Šo patiesībā es sapratu vispār par tādu savu dzīves ļoti nesen un pielica beidzot, kas tad ir tas, ko es vēlos darīt. Un es sapratu, ka tā kā, joprojām, deja ir ļoti liela daļa no manas dzīves. Man tas ir manās asinīs un parasti saka, tu var izņemt cilvēku no deja, bet tu nevar izņemt deju no cilvēka. Tā tiešām ir. Tā tiešām ir. Un es sapratu, ka noteikti ir tā, ka es gribētu droši vien būt otrpus procesam, nevis tā kā varbūt uz skatus vai pakam priekšā, bet tā kā tieši idejas ziņā. Tā kā es gribētu veidot šovus, es gribētu producēt tiešām nu, tā kā izrādes un tādas lietas, tā kā ar deju saistītos. Savukārt ar kino ir tā, ka es labprāt būtu kameras priekšā tomēr. Nu tā.
Okay.
Jā, nevis aizmugurē.
Jo... Labāko no abām pasaulēm.
jā, best of both worlds. Jā, tiešām. nu tā, es to tiešām ļoti nesen sapratu. Man bija tāda, nekā tāds, cik tev lampiņa iedegās uz galvas kaut kad. Nu, un tiešām, un es tā runāju, domāju, nu vāc, jā, tā tiešām ir, jo es ļoti ilgi, nu, sanāju, ka visu pagājušo gadu kaut kā tieši domāju, a, ko tieši, nu, kas, nu, tā kā, kāds ir tas mans mērķis, kas, nu, tā, kas ir tā profesija, kurā es gribu būt, un tā kā, ko es gribu tieši darīt, un Nu jā, nu patīk tas kino, bet patīk būt gan kameras priekšā, gan aiz kameras. Un tad un vēl tā deja patīk. A, kā to visu savienot? Nu tā kā nevarēju izsaprast, kā to visu savienot. Nu jā, un tad es sapratu vienkārši, ka man ļoti labprāt patiktos producēt, veidot dejas izrādes šovus un būt kameras priekšā kino.
Super plāns. Man šķiet, ka arī tas viss tā kā ļoti... Kaut kādā brīdī gan jau ļoti organiski arī saslēgsies, un tas tā arī būs. Nu, tas varbūt kaut kādā brīdī šķiet ir ļoti divas pretējas lietas, bet tāpat laikā viss ir iespējams. Mums parasti, kad mēs uzaicinām kādu uz sarunu, mums ir 10 jautājumi, uz kuriem mēs lūdzam atbildēt ļoti ātri, tad aziņā izvēlēs vienu vai otru.
Agadies!
Labi, bet tu nav vēl jābūt baigi
okay.
Mēs neuzņemam laiku, bet... Bet jā, ir vienkārši izvēles jautājumu un citu opciju nav.
Labi.
Tā kā, vai tu esi gatava?
Jā.
Nebija pārliecinoši. Pārliecinoši pārliecinoš atbild.
Nē, labi. Yes.
Ok, tad pirmais jautājums tāds. Filmēties Aika Karapetjena jaunākajā šausmu filmā vai Dāvi Sīmaņa nākamajā starptautiskajā projektā par Pirmo pasaules karu?
Šausmanā.
Visu atliku šo mūžu skatīties. Nemo vai rotaļlietu stāstu?
Rotaļlietu stāstu.
Šis ir idiotisks jautājums, es ļoti atvainojos. TikToks vai Instagrams?
nu, duši vien, ka tagad es teiktu TikToks. Jā.
Okay. Nu, tad brīvdienas kannās ar Brad Pittu vai Leonardo DiCaprio?
Ak, Dievs! Pagad! Ar Brad Pittu jaunībā vai...
Tagad tu atkārīju izvēlēties labāko.
es teikšu Brad Pitt.
Ja varētu nonākt kādā filmā uz visu vasaru, tas būtu romantisks ceļojums pa visu Eiropu pirms saulēkt, vai traks piedzīvējums Grieķijas salā Mamma Mia?
Mamma Mia, 100%.
Skaistākais Latvijas kinostāsts Ezers sonāta vai Abols upē?
Ezers sonāta.
Tā. Un Lielo Kristapu par labāko debijas filmu šogad ir jāsaņem tīzlenēm, aģentūrai vai vienam?
Es teikšu tīzlenes.
Saruna vienas vīna glāzes vai kafijas garumā ar Audrey Hepburn vai Annu Karinu?
Hepburn.
Kuru filmu tu izdzēsi no kino vēstures? Tad tu izvēlies mazāko ļaunumu. Pilsona Keina vai Casablanca?
mēs solījām, ka mēs nebēsim par Orsonu Vēles, bet kaut kā tas iesprauc.
Šis ir izšķirošais jautājums, es saprotu.
Katru bija, ka ar saviem iedokļiem jābūt uzmanīgam internetā.
Pēc mana personīgā viedokļa Pilsons Keins.
Ok.
Nu, pēc mana
personīgā. Nu, tad pēdējais
varbūt
desmitais. veidot remake versiju Zvejnieka dēlam vai arī limuzīnam Jāņu naktskrāsā?
Limuzīnam Jāņu naktskrāsā. Jā, tā. Limuzīnam Jāņu naktskrāsā.
Izcils remakes.
Mūziklu, es gribu latviešu mūziklu, ļoti
Es dzirdēju, ka Martelīna Martinsone ir sākus pie tā strādāt Es nevaru sagaidīt Visur, kur ir iespēja kaut ko parunāt par mūziklu Es dzirdēju šo
Mīlu mūziklus, fun fact ļoti mīlu mūziku.
Tur laikam arī savienojas abas tās tavas puses, ko tu vēlies.
Jā, jo varbūt mēs nedaudz aiziesim off topic, bet es biju Ņujorkā pirms 2 gadiem. Mm-hmm. Es tiku uz Broadway, es tiku uz Čikāgo, redzēju dzīvajā. Nezinu. Es apraudājos pie pirmā numura pie Altāķās, nu nopietni, es vienkārši skatos un tur nāk, un man, es jau tagad par to domāju, man nāk raudiens, bet es tā kā, tas bija, oh, un tas, tas teātris ir tik fantastisks, es vienkārši nezinu, es tur, es iegāju iekšā, es biju tik ļoti aburti, un tas bija reāli vien no manam dzīves highlightiem. Mm. Man liekas, es nezinu, kas var to pārspēt, ja godīgi.
O, oh, cik forši. Patiesībā, jā, tas ir arī viss no mums, un paldies, ka tu atnāci pēc pirmizrādes rītā. Viss labākais laiks, kad ieplānot sarunu.
Jā.
Bet jā, super, un es domāju, ka mums vēl priekšā diezgan daudz pasākumi kinoteātros, kur noteikti arī atnāks uz kādu sarunu.
Jā, pilnīgi noteikti.
Un jā, filma kinoteātros Spoguli jau no 19. novembra, tā kā tiekamies. Kinokrēslos.
www.filmspogulī.lv
Un tiktokā es tiktu baltīti spogulī.
Jā.
Paldies.
Paldies.